Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Prokuroria speciale në Hagë nis intervistimin e disa prej ish komandantëve të UÇK-s. Zëvendës sekretari amerikan i shtetit John Sullivan viziton Evropën dhe Ballkanin në përpjekje për t'u kundërvend ndikimit rus në rajon. Të paktën 251 gazetarë në mbar botën janë në burg për shkak të punës së tyre, thot Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra forca policore të Francës po kërkojnë në pjesën lindore të vendit për sulmuesin 29 vjeçar i cili të martën hapi zjarr në një treg të Krishtlindjeve duke lënë të vdekur 2 persona dhe duke plagosur 12 të tjerë. Gjatë të sulmit, migranti 29 vjeçar bërtiti zoti është më i madhi në gjuhën arabe. Prokurori Remi Hec tha se duke konsideruar objektivin, mënyrën e tij të veprimit dhe profilin e tij, policia antiterroriste është thirrur në veprim. Policia kombëtare identifikoi të dyshuarin si Sherif Shekte duke thënë se ai ishte i rrezikshëm dhe i paralajmëronte njerëzit. Mbi të gjitha të shmangën ati dhe të mos ndërhyjnë, kryeministri Eduard Filipe tha se 1800 ushtarë shtesë do të vijnë në patrullime antiterror. Autoritetet ruse thonë se kanë arrestuar 7 persona të dyshuar për mbështetje financiare të dy organizatave ekstremiste në lindjen e mesme. Komiteti Hetimor i Rusisë tha më 13 dhjetor se të dyshuarit ishin kapur në rajonin rreth Moskës dhe tre rajoneve të Kaukazit të Veriut të Çeçenisë, Dagestanit dhe Ingushetisë. Ata ishin të dyshuar se dërguan të paktën 570.000 dollar për militantët e grupit të Shtetit Islamik dhe Frontit Al-Nusra, degën siriane të Al-Qaidës që nga viti 2010 deri më 2016. Rusia vlerëson se rreth 2000 qytetarë kryesisht nga Kaukazi i Veriut kanë luftuar së bashku me Shtetin Islamik në Siri. Krimi i organizuar, luftrat e trafikut të biznesit, mosmarrveshjet politike dhe rivaliteti i fisëve gjithashtu kontribuojnë në gjakderdhjen në rajon. Të paktën 9 persona kanë vdekur dhe rreth 47 të tjerë janë plagosur pas një aksidenti që përfshiu një tren me shpejtësi të lartë në kryeqytetin turk Ankara. Guvernatori i Ankaras Vasip Sahin u tha gazetarëve se treni me shpejtësi të lartë u përplas me një lokomotiv që kryente kontrole rutinë në të njëjtën rrugë në mëngjesin e 13 dhjetorit. Nuk ishte qartë se me çfarë shpejtësie po udhëtonte treni kur ndodhi përplasja. Të paktën 251 gazetarë në mbar botën janë në burg për shkak të punës së tyre pasi regjimet autoritare përdorin gjithnjë më shumë burgimin për të heshtur mospajtimin, thot Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve. Anketa vjetore e gazetarëve në burg e botuar me 13 vjetor nga mbikëqyrësi mediave në New York gjeti se Turqia, Kina dhe Egjipti ishin përgjegjës për burgimin e më shumë se gjysmës së të gjithë gazetarëve. Raporti tha se sistemi politik ishte goditja më rrezikshme për gazetarët. Regjistrimi llogarit vetëm për gazetarët në paraburgim deri më 1 dhjetor, jo dhe ata që janë burgosur dhe liruar gjatë gjithë vitit, ose ata që janë zhdukur ose janë bajtur robër nga grupet jo shtetërore. Drejtori ekzekutiv organizatës, Joel Simon, tha se sulmi i tmerrshëm global ndaj gazetarëve, që është intensifikuar në vitet e fundit, nuk tregon shenjat të zbrapsjes. Tiranët që përdorin burgimin për t'imponuar cenzurë nuk mund të lejohet, tha gjithashtu Simon. Përgjegjësia më e madhe burgosjes së gazetarëve në botë për të tretin vit radhazi mbetet Turqia, me të paktën 68 gazetarë të burgosur, të gjithë të akuzuar për veprime kundërshtetërore. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Prokuroria speciale për krimet e luftës në Kosovë me Selin Haq ka nisur të intervistoj personat e ftuar që kryesisht vinë nga radhët e ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës bazuar në ligjin, ata janë të obliguar që t'i përgjigjen ftesës për intervistim. Raporton korrespondentin Bekim Bislimi.
Prokuroria speciale për krimet e luftës në Kosovë me Selina Hagë ka nisur të intervistoj personat e ftuar që kryesisht vinë nga radhët e ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Bazuar në ligjin, ata janë të obliguar që t'i përgjigjen ftesës për intervistim. Njëri nga të intervistuarit e parë është ish pjesari i UÇK-s për zonën e Pashtrikut, Safet Syla. Ai në një konferencë për media tha se për 2 ditë nga 9 orë është intervistuar nga prokuroria speciale.
2 ditë nga 9 orë tatë më të orë qësë. po në përgjësi për angazhimin tim gjatë gjithë etapës prej fillimit deri në fund.
Qeveria e Kosovës ka shprehur gatishmërinë që në çdo moment të ofrojë ndihmën e nevojshme për mbrojtjen ligjore për siç është thënë luftëtarët e lirisë. Nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit thonë se deri më tash ftesat për intervistim i kanë marrë 7 persona dhe se vetëm në një rast është thënë që personi është ftuar në cilësinë e dëshmitarit. Ky këshill ka shprehur dronë që personat që janë ftuar për intervistim mund të arrestohen. Siç kanë konfirmuar avokatët, deri më tash për intervistim në Hagë me 14 janar të vitit të ardhshëm janë ftuar ish komandanti i UÇK-s për zonën e Llapit Rustem Mustafa Aremi dhe ish komandanti i UÇK-s në Drenicë Samil Ushtaku. Nga data 22 deri më 24 janar do të intervistohet Nazif Mehmeti. Ftesa për intervistimi është bërë edhe Sokol Dobrunës, ish kryetari i gjykatës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ata kanë konfirmuar se do t'i përgjigjen ftesës dhe se bëhet fjalë vetëm për ftesë për intervistim. Një tjetër person i ftuar nga prokuroria speciale është edhe Remzi Shala, ish fisar i njësisë speciale të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ai është ftuar të paraqitet para prokurorisë së specializuar me 17 janar të vitit të ardhshëm, por siç ka bërë të ditur vet Shala, ai nuk do të paraqitet vullnetarisht në këtë prokurori, duke thënë se nuk e njeh këtë institucion. Avokati Shales Natal Bulaka i ka thënë për Radio Evropa e Lirë që nuk ka arritur të kontaktoj me klientin e tij për shkak se tashmë nuk dihet vend qëndrimi i tij. Avokati Bulaka i thekson që i ka bërë thirrje klientit të tij Shala që t'i përgjigjet ftesës për tu intervistuar.
Është i obliguar patjetër duhet. Edhe unë kam bërë thirrje që ai të paraqitet, se është interes i tij. Te më mbrom, kam kontaktuar me Gjolin e vllav Tina, nuk e di as familja ku është. E nuk kanë informuar ta ku është. Sinqerisht, ju them, sun çef kam me kontaktu me ta, mi komuniku prap pasojë juridike që ushja kam komuniku momentin e dorëzimit të shkretës.
Donë se aktualisht nuk dihet se në çfarë cilësie janë ftuar në bazë të ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar, secili person që gjendet në Kosovë dhe të cilit i bëhet ftesa në cilësinë e dëshmitarit, është i obliguar që t'i përgjigjet ftesës dhe të dëshmojë. Gjithashtu në përputhje me të drejtën e të akuzuarve, të gjithë personat juridik dhe fizik në Kosovë janë të obliguar që të bashkëpunojnë me dhomat e specializuara dhe me prokurorinë e specializuar. Në prokurorinë e specializuar nuk kanë dhënë informata lidhur me hetimet, por kanë theksuar se janë të vetëdijshëm që individët ose avokatët e tyre japin deklarata për medje në të cilat thonë se janë të ftuar për biseda në Hagë. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar, të cilat ndryshe njihen si gjykata speciale, janë përgjegjës për hetimin e krimeve kundër njerëzimit, krimeve të luftës dhe krimeve tjera penale në lidhje me akuzat nga raporti Këshillit të Evropës i vitit 2011.